Pozdrav, ja sam Lorena i stojim iza svijeta Once Upon a Time in Croatia, gdje te vodim na drugu stranu mitova i bajki. I što dublje uroniš u njih, to će tvoja duša sve više i više i više isplivavati na površinu i pokazati ti smisao svih boja tvojeg života. Uživaj u današnjoj epizodi. Intro je iza nas, a ispred nas čeka tumačenje bajke Modrobradi. Apsolutno sam fan interpretacije mitova i bajki, ne samo pripovjedanja. Pretpostavljam da to znaš, ali nije zgorega ponoviti. I zato se 100% danas veselim ovoj epizodi i želim stvarno s tobom podijeliti sve najvažnije simbolike ove bajke, koje su arhetipske, što znači univerzalne, kako kolektivno, tako i individualno. I upravo zbog toga, prije toga moram te podsjetiti i predložiti ti da ako još do sad nisi poslušao, odnosno poslušala bajku, da prevrtiš jednu epizodu unazad. Prvo poslušaš Modrobradog, a onda se vratiš ovdje i čuješ tu drugu stranu interpretacije. Moram ti reći da nemam točan skript i scenarij svake epizode koju ovako snimam. Imam neke natuknice i taj papir mi stoji, evo, upravo na stolu s moje desne strane, tako da povremeno pogledavam u njega i zato, evo, tu mi piše da te podsjetim na to. A nakon toga zajedno ćemo uroniti u taj svijet, ja bih rekla, čitanja između redaka jedne bajke koja na površini se čini onako jako, možda čak, da, nestvarnom ili pomalo nadrealnom, ali upravo ova druga strana i pogled i perspektiva, ne samo na ovu bajku, nego i na bilo koju drugu bajku, će ti zapravo pokazati koliko su ove priče jedna velika životna istina. Ali pričekaj do kraja epizode da vidiš kroz primjer ove današnje bajke na što sam to točno mislila. Prije nego što se prebacimo i krenemo sa analizom ove bajke, htjela bih ti staviti i podijeliti s tobom jedan, ajmo reći, disclaimer, odnosno jednu napomenu, vrlo važnu napomenu, koja je vezana za Clarisu Pinkola Estes i njezinu knjigu Žene koje trče s vukovima. Naime, ona je bila jungovska psihoanalitičarka i kao takva slijedila je neke principe Junga, tumačenja samih bajka i mitova. I zbog toga ona je sama spomenula kako su bajke zapravo drama koja se događa unutar nas samih, unutar naše psihe. I iz, ajmo reći, te definicije proizlazi taj, ja bih rekla, ključni princip, a to je da su svi likovi bajke zapravo u nama samima. I oni nekako simbolički predstavljaju jedan određeni aspekt naše psihe. A pod psihom mislim na sve svjesne i nesvjesne procese koji se događaju unutar nas samih, ili možemo to skraćeno reći da je psiha zapravo sinonim za riječ duša. Tako da osobno to jako volim i jako puno ova istoznačnica može ti reći zašto su mitovi i bajke toliko povezane baš sa našim duševnim svijetom. E sad, kada smo nekako dali i pripremili teren za tumačenje, a ako te zanima više o ovim temeljnim načelima interpretacije mitova i bajki, kasnije slobodno otrči na moju web stranicu onceuponatimeincroatia.com, gdje ćeš moći preuzeti besplatno predavanje upravo na ovu temu i čuti sve ostale temeljne principe s kojima ćeš moći interpretirati bilo koju bajku ili mitsku priču. Ali okej. Vraćamo se mi na Modrobradog i krećemo sa njegovom analizom arhetipa. Taj veliki, šarmantni zavodnik, još veći bogataš i propali čarobnjak, Modrobradi, predstavlja arhetipa predatora, odnosno grabežljivca u našem vanjskom svijetu i u našem unutarnjem svijetu. On predstavlja predatora naše psihe. I zbog njega on je ključan razlog zašto najmlađa sestra ove bajke, odnosno njegova žena, doživi ključnu i ujedno i prvu inicijaciju na njezinom životnom putu, a to je da shvaća da postoji predatori u našem svijetu i događa se njezin slom na apsolutne naivnosti i slijepe vjere da svi i sve oko nje u životu je dobro. I to je ujedno i naša prva inicijacija na putu jedne žene i zato vjerujem da se jako puno nas može prepoznati u njoj. Ali s druge strane uvijek postoji ta druga medalja inicijacije, odnosno skoka na iduću razinu života, a to je da postoji mogućnost povratka, a vidimo da se ovdje to događa, povratka svojoj zdravoj radoznalosti, odnosno znatiželji, odnosno korak prema istinskoj slobodi. I stavljam naglasak na istinskoj, jer postoji ona kategorija lažne slobode, odnosno zlatnog kaveza, ali o tome ću pričati nešto malo kasnije. Modrobradi, kao lik, odnosno arhetip predatora, u bajkama se može i prikazati kao recimo čudovište ili zlostavljač, što nas može asocirati i na lik Vuka u samoj Crven kapici. I kako ga možemo sad prepoznati u našoj okolini i u nama samima? Pa ajmo dati nekoliko primjera. Taj Modrobradi možemo ga detektirati u vanjskom svijetu poput svih onih obiteljskih i društvenih norma koje koče naš osobni razvoj, koje sabotiraju nas na našem putu rasta i to je upravo glavna osobina Modrobradog, da nas još više tjera u stanje straha, da nas stopira u realizaciji naših pod navodnicima ludih i nesvakidašnjih ideja i da jednostavno blokira taj naš proces osobnog rasta. I zbog toga jako puno društvenih današnjih normi upravo ide protiv, odnosno kontra naših nekih ideja koje onda na kraju ostaju negdje samo u svijetu eteričnih ideja, a nikada se ne ostvare. Isto tako, jedan od primjera može biti i nametnuti današnji standardi ljepote, koje isto tako, ja bih rekla, hrane tu anti-age kulturu, gdje na neki način mainstream standard jedne ženske ljepote nas tjera u to da smo vječno mlade, izgledamo kao vječne djevojčice maltene i ne prihvaćamo opet osobni razvoj i fizički razvoj jedne žene i tu treću dob koja sa sobom nosi jako puno mudrosti i iskustva. Ali naravno, Modrobradi, možda vam prvo je to nekako palo na pamet, da predstavljaju sve one toksične partnerske odnose i same partnere. Ali ajmo se sad malo koncentrirati na unutarnjeg Modrobradog i na koji način ga možeš detektirati, odnosno koji su to njegovi glasovi koji ti govore da, na primjer, ne napraviš i ne promijeniš karijeru, između ostalog. Da hrani tvoj imposter sindrom, što znači da se cijelo vrijeme Modrobrati zapravo ti govori da nisi dovoljno dobra, da nemaš dovoljno edukacija, da nisi dovoljno kvalificirana za baš to nešto što želiš pokrenuti. U smislu, to se i meni osobno dogodilo kad sam i ja krenula ovaj cijeli svijet. Stalno sam se govorila, Bože, nemam dovoljno životnog iskustva da pričam na ovakav način o mitovima i bajkama. I cijelo vrijeme, zapravo moj unutarnji modrobradi mi je stalno tražio razloge zašto da odustanem od svega ovoga i zašto da nekako se vratim u tu, ja bih rekla, na tu putanju lažne sigurnosti. Aha, gdje imamo određeni neki posao, gdje možda nismo 100% sretni, ali dobivamo nekakvu sigurnu plaću, imamo, ne znam, možda čak službeni auto ili mobitel, i onda kad, eto, želimo napraviti taj neki iskorak, najčešće to bude u poduzetničke vode, onda se tu modrobradi često javlja i govori nam, ali ne, ovdje baš imaš, evo, sad ćeš dobiti uskrsnicu, imaš taj službeni auto, pa zašto bi sad još trebala napustiti cijeli taj svijet sigurnosti? I to je ono što je apsolutno njegova opet osobina. E sad, on također ubija i naš kreativni život. Već sam, to nekako proizlazi upravo iz tog njegovog stalnog sabotiranja i stalne blokade, i znamo da je kreativni svijet uvijek pun možda čak i inovativnih ideja koje zahtijevaju određenu dozu hrabrosti i neustrašivosti, i modrobradi će sigurno stati na tom putu da se ta ideja pretvori u akciju. Tako da, za početak, jako je već veliki korak kad osvijestimo, aha, postoji predator u nama samimo, i aha, ovo je sad njegov glas, to je on što mi on poručuje, i ja bih rekla da je to i prvi korak strateškog plana kako se, neću reći riješiti modrobradog, ali kako mu smanjiti njegovu moć. Ne samo, kažem, u vanjskom, nego i ono ključnije u našem unutarnjem svijetu. I ono što je još njegova velika osobina, što će te uvijek tjerati da ideš u onaj filter razmišljanja ili-ili. I modrobradi ne prihvaća tu dualnost ženske prirode, koja vidi svijet na cjelovit način, koja kaže mogu i jedno, mogu i drugo. Ne, on stalno nas tjera da dijelimo svijet i moramo birati između jednog i drugog. I ne tolerira tu jednu kompleksnost određene ideje i nekog našeg pothvata između ostalog. Tako da je to još jedan način kako ga možeš prepoznati u svom životu. Tako da bi završila priču o njemu i njegovom arhetipu kroz jedno pitanje za tebe, a to je da se pitaš koji su tvoji predatori u životu, i oni unutarnji i oni vanjski, i da napraviš jednu malu vježbu samorefleksije gdje ćeš moći onda bolje kontrolirati i imenovati tog modrobradog, a kad nešto imenujemo, da, to znači da imamo i moć kontrole nad tim, odnosno da modrobradi nas onda u konačnosti ne stopira na našem razvojnom putu. Sada kada smo analizirali modrobradog, htjela bi se više posvetiti njegovoj ženi, odnosno najmlađoj sestri koja se udala za njega. Ona definitivno boluje, ja bih rekla, od kompleksa dobre djevojke. I to je ono što je bila jedna od mojih apsolutno velikih dijagnoza, pa evo tamo do nekih kasnih 20-ih. Ona je ta koja je bila neinicirana na samom početku, koja nema pojma što znači intuicija i čemu to služi, iako je čula njezin glas i odmah je detektirala na početku bajke da s modrobradim nešto ne štima, ali kasnije se zavukla u taj neki svijet idealizacije i nije poslušala taj svoj glas intuicije koju je upozorio na početku da se radi o samom predatoru. I kako je bila, ajmo reći, neinicirana, odnosno s jedne strane naivna, privukao je cijeli taj užitak, sve one blagodati piknika, i imala je takozvani nerazvijen ego. A ovdje ego ne mislim kao nešto loše, što je danas dosta prisutno u New Age svijetu, nego kao jedan organ, ja bih rekla, psihe, koji je apsolutno zdrav i potreban i važan, i on teži i identitetu i stabilnosti i komforu. I pošto ima nerazvijen ego u kombinaciji sa svim ovim ostalim osobinama, ona je postala savršena hrana i lovina za samog predatora. Ona se zbog toga smiješila predatoru i vjerovala je da je upravo on odličan muž za nju. I ja bih rekla da je kompleks dobre djevojke ona koja uvijek ljubazna, koja uvijek je pristojna, dobra, nikad ne kaže ne, što znači da ne postavlja granice, da ne, nikad ne reagira ljutito. To je baš velika, velika dijagnoza žena, ne samo u ovom 21. stoljeću, nego transgeneracijski. I to je upravo zato i polazna točka najmlađe sestre ove bajke. E sad, dolazimo do trenutka vjenčanja u bajci i sviđa mi se jer uglavnom, pogotovo Disney bajke onog starog kova završava sa vjenčanjem, a tu zapravo počinje cijeli život. I sviđa mi se što ova bajka ne završava, hvala Bogu, sa vjenčanjem, nego tu kreće cijela jedna nova etapa života, odnosno opet simbolički gledano razvoja psihe. I temeljno značenje vjenčanja općenito u bajkama zapravo označava integraciju muškog i ženskog, ali u ovom slučaju povezivanje, usklađivanje, integraciju najmlađe sestre te dobre djevojke sa predatorom. I ona mu je na taj način dala još veću moć, prigrlila ga je i dala mu je još više snage i utjecaja na nju samu. To je ono kad mi zapravo poslušamo taj naš glas modrobradog i onda pretvorimo to u nedjelovanje i zaustavimo se ili odustanemo od te neke naše, recimo, lude ideje koja nam je pala na pamet. To zapravo znači vjenčanje u ovom smislu riječi. A još jedno od velikih značenja samog, naravno simboličkih značenja vjenčanja, je da nekako naglašava, aha, što je sad to iduće što će se dogoditi u priči. Kao da je to nekakav početak nove epizode cijele te priče o kojoj se radi. I upravo tu i kreće, ja bih rekla, temeljno putovanje inicijacije same modrobradove žene. Ono što je još bitno u kontekstu ženskih likova za spomenuti je da postoje njezine dvije starije sestre koje u ovom slučaju su prikazane kao oni aspekti psihe koji sad već imaju nešto više iskustva i koji će poslušati taj svoj unutarnji glas i poslušati će intuiciju i neće dopustiti predatoru da stupi u njihov život. Dok s druge strane imamo i majku koja u ovom slučaju je ostala neinicirana kroz cijeli svoj život, i to je opet ono nešto što se može dogoditi ženama, da i sa 50-60 godina ostanu jednako naivne i ne dožive taj cjelokupni biološki, psihološki razvoj i ne prođu tu prvu inicijaciju. I ovdje majka željela sam reći, upravo zbog toga isto tako ne prepoznaje predatora i ne upozorava svoju kćer, što bi napravila svaka, možemo reći, divlja žena, vučica, majka vučica, nego u ovom slučaju ona je ili s jedne strane, možemo reći, odsutna, odnosno s druge strane neinicirana. Što opet vjerujem da možeš prepoznati i u tvojoj okolini možda nekih žena koja, kažem, i sa 40, 50, 60 godina se zapravo nalaze u tijelu žene, ali u psihi su i dalje te naivne djevojčice. S dolaskom u dvorac otvara se cijeli novi spektar simbola i motiva. Već sam dvorac predstavlja simbol cjelokupnog našeg unutarnjeg svijeta, naše same psihe, gdje određeni dijelovi nas, određene sobe su nam itekako poznati i njih smo svjesni, dok neki dijelovi, i to mislim na one dijelove podruma i nižih slojeva dvorca, su uglavnom potisnuti i to su oni dijelovi nas od kojih bježimo, ne želimo se suočiti s njima i Jung je te dijelove nas nazivao sjenom. Sve ono što nam je nekad netko rekao da nije dobro, stavili smo u tu sobicu, zaključali vrata i više nismo ulazili u nju. Dolazimo do trenutka kada Modrobradi odlazi na put i daje snop ključeva samoj ženi. Simbol ključa je okosnica cijele ove bajke i ono što je ključ u ovoj bajci, to je simbol jabuke u mitskoj priči o Adamu i Evi. I ključ i jabuka u obje priče su zabranjene i to je onaj trenutak i alat s kojim mi kao žene po prvi put čujemo taj zov zdrave znatiželje i radoznalosti i poslušamo tu znatiželju i krenemo vidjeti što se to skriva iza zabranjenih vrata, odnosno iza zabranjenog voća. I tu dolazim do dva pogleda na samu žensku znatiželju, gdje uglavnom u prošlosti znatiželja u doba patrijarhata za ženu je označavala nešto loše, nešto što snosi kobne posljedice, kaznu, nešto što mi možemo čuti kroz onu rečenicu, joj, opet ona nešto tamo zabada noz, dio nije mjesto. I to je taj pogled na znatiželju gdje mi blokiramo, upravo, opet se vraćam na taj glavni element Modrobradog, blokiramo naše istraživanje prema mogućnostima života u konačnosti. I hvala Bogu, i Eva i najmlađa sestra padaju na tom testu poslušnosti i zbog toga u ovom slučaju naša najmlađa kćer doživljava pravu osobnu renesansu i naravno uvijek kroz bol i kroz neugodne i emocije i strahove na početku doživljava taj povratak svojoj istinskoj slobodi u konačnosti i toga da se riješila samog Modrobradog. Nakon što uzmemo ključ u naše ruke, možemo postaviti sebi određena ključna pitanja i to su ona najdublja, nekad i najtamnija pitanja koja će nas izvući iz tog životnog mjesečaranja, iz nekakvog, ja bi čak rekla, letargičnosti životarenja, iz trenutaka kada na površini je sve okej i sve se čini savršeno i kao ništa mi ne fali, ali zapravo u konačnosti negdje duboko u sebi se osjećam trulo i suho i prazno, ali taj dio sebe ignoriram. I upravo ključna pitanja koja, kažem, nisu najčešće ugodna, zapravo te dovode do suočavanja sa tim aspektom sebe, sa tim svojim podrumom i sa tom zabranjenom sobicom gdje se nalaze sve bivše modrobradove žene, odnosno kosturi i lubanje. I sad tu dolazimo do simbola kostiju, što opet u bajkama ima jako, jako veliku i snažnu simboliku. Najčešće lubanje i kosti predstavljaju znanje predaka, odnosno nešto što ne može nikada umrijeti do kraja. Nešto što je univerzalno, nešto što je bezvremenski i to upravo predstavlja samu dušu žene. S jedne strane, u ovom slučaju, simbol kostiju i lubanja koje pronađe naša najmlađa kćer u zabranjenoj sobi predstavlja sve ono ubojstvo naših snova i želja koje smo nekada jednom poželjele, ali nismo ostvarile, ali s druge strane i stavlja tu mogućnost i nadu da to je ipak taj dio duše koji uvijek možemo oživjeti i koji nikada zapravo ne umire. I kada otključemo i prvi put onako suočimo se s tim, bude onako neugodno na početku, ali u konačnosti stavlja nam svjetlo na kraju tog tunela. E sad, znamo kada se otvori ta soba, taj najmanji ključić počne krvariti. I on neprestano curi, curi, curi i najmlađa kćer nikako ne može zaustaviti to krvarenje. Ona želi izribati ključ i praviti se kao da se ništa nije dogodilo. I najčešće to je ona reakcija kada prvi put dotaknemo taj tepih gdje guramo sve naše probleme i ono što si ne želimo priznati. Ego uglavnom ne želi prihvatiti te bolne istine i negira sve skupa i cenzurira tu, često kažem, bolnu stvarnost. I u ovom slučaju krv je taj podsjetnik da nema sada nazad. Da jedanput kada smo dotaknuli taj dio sebe, ne možemo više ignorirati te otvorene rane. Rane koje postaju sve glasnije i glasnije u našem životu. I krv u bajkama ima nekakvo dvojako značenje. Može označavati život, a može označavati i smrt. I u ovom slučaju označava upravo taj simbol smrti i sve ono što je zapravo umrlo u nama u nadi da, eto, sve to dobro i lijepo i krasno na površini. I na kraju dolazimo do toga, aha, modrobradi se vraća sa puta, otkriva sve zajedno jer, naravno, ne možemo se sakriti nikada od modrobradog i u pomoć na kraju priče dolaze braća. Stavljam naglasak opet na unutarnju braću koju ovdje predstavljaju našu unutarnju snagu i odluku, naš psihički mišić da kažemo ne modrobradom i da zaustavimo njegov glasan glas. Evo, glasan glas, to je najbolje kako ćemo opisati tog našeg unutarnjeg modrobradog. I unutarnja braća u ovom slučaju su muškog roda, ali ta naša snaga i odluka može u bajkama i biti prikazana kao, recimo, velika planina ili neki dio prirode, recimo i sunce, koji će nadvladati tog predatora i grabežljivca. I upravo je to zadnji korak kako ćemo se Kako ćemo stjerati modrobradog u kut i više ga ne slušati i preći u onom smjeru života o kojem smo oduvijek sanjali? Da sumiramo sve zajedno, ajmo kroz nekoliko ključnih točaka pobrojati koji su to najvažniji koraci strateškog plana protiv modrobradog. Prvo i prvo, moramo prepoznati modrobradog u našem životu. Bio on vanjski ili unutarnji, moramo si priznati da imamo posla sa grabežljivcem i predatorom. Nakon toga, vrijeme je da napustimo ulogu dobre djevojke, ona koja će uvijek se smiješiti tom predatoru, koji će klimati pozitivno, koja će se vjenčati za tog predatora i dati mu još više moći. I nakon toga, u trećem koraku, uzimamo ključeve u svoje ruke, odnosno slijedimo radoznalost, znatiželju i postavljamo ključna pitanja za naš život. Vjerojatno će nas taj put dovesti do mrtvih tijela, lubanja i kostiju, odnosno suočavanja sa bolnom istinom, strahovima, našim sjenama, ali u tom trenutku je ključno da vidimo to što vidimo. Odnosno da ne bježimo od krvavog ključa i da si priznamo, jer to je onaj put koji će nas dovesti do naše istinske slobode. I za kraj, kako bi potpuno oduzeli moć predatoru i rastali se od modrobradog, možemo prizvati našu unutarnju braću, naš unutarnji psihički mišić, snagu i volju da jednom kažemo ne predatoru i da krenemo onim putem ostvarivanja svih naših želja i snova duše. To je bogatstvo ove bajke modrobradi. To su životne istine i lekcije. I sad vjerujem da ti je jasnije kada sam spomenula na početku ove epizode da su bajke zapravo niz životnih istina, a ne nekakvih nestvarnih scenarija, jer modrobradi su itekako stvarna pojava u našem svijetu. I vjerujem da si slušajući ovu interpretaciju već nekako prepoznao, odnosno prepoznala modrobrade u svojoj užoj i široj okolini. Ako ti se sviđa način interpretacije ove bajke, pozivam te da istražiš ciklus ženskih mitskih susreta koje sam nazvala Preporodi se uz žene koje trče s vukovima, gdje kroz niz od 9 mjeseci prolazimo bajku po bajku iz istoimene knjige. I nekako sam kreirala taj ciklus sa ciljem da ti budu putokazi tvojem putu do tvoje unutarnje divlje, odnosno prirodne žene, koja u sebi nosi između ostalo i aspekt zdrave znatiželje. Idući susret je 22.4. kada ćemo se dotaknuti novog aspekta ženske divlje prirode, odnosno zdrave ženske prirode, a to je pripadati sebi i drugima, a ne uklapati se, i to kroz bajku Ružno pače, a sve detalje možeš pronaći na linku u opisu ove epizode. Hvala ti na današnjem druženju u ovoj epizodi. Vjerujem da se tvoja duša barem malo nahranila, opustila i inspirirala. Ako voliš priče uz vatru, pomozi im da se njihov glas čuje što dalje i što šire. I zato ocijeni ovaj podcast i ostavi recenziju ili pak ovu epizodu podijeli na svojim društvenim mrežama. Ako želiš saznati još više i još dublje zaroniti u ovaj svijet mitova i bajki istraži linkove u opisu epizode i web stranicu onceuponatimeincroatia.com. Do nove priče uz vatru šaljem ti ogroman, mega, veliki zagrljaj. PS. Zaboravi. Duboko zaroni u svijet mitova i bajki kako bi tvoja duša isplivala na površinu i pokazala ti smisao svih boja tvojeg života.